Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Mange havde måske ventet eller ligefrem håbet, at vi i de her dage ville se lange rækker af traktorer med vrede landmænd blokere Rådhuspladsen, og så en regering, der talte dunder om nødvendigheden af et opgør med landbrugets udledninger. Og i stedet fik vi en grøn trepart.
Klimalovens målsætning, som vi alle sammen godt kender, det er, at vi skal have en reduktion på 70% inden 2030.
Jeg har lagt mærke til en ting, at jer klimajournalister...
Ja, klimajournalister.
I skriver altid om CO2-ekvivalenter. Er det så nogle særlig fine...
Det er en,
CO2'er.
Det er en meget, meget særlig fin form for CO2. Jeg er klimajournalister, for det første. Der var mange fejl i den. Jeg har aldrig skrevet det ord, men jeg ved, hvad det betyder.
Ja, kan det du ikke er, jeg tror, der vil være en...
Det er sådan en omregningsmetode. Hvis man nu har andre drivhusgasser end CO2, så omregner man for eksempel metan. Så kan man regne det om, så man kan sammenligne med CO2. Og så kalder man det en CO2-ekvivalent.
Ja.
Det er sådan en regnemodel.
Men det er ikke noget med pyrolysen som sådan? At gøre.
Nej, det er mere sådan en måde at rense ovnen på, tror jeg.
Der har vi Martin.
Hey. Nå.
Ved du, hvad en CO2-ekvivalent er?
Nej, men jeg fornemmer, at det er sådan, det plejer, at alt seriøs journalistik her i huset ender med at blive til sådan et sproghjørnet, når I begynder.
Jamen, det er bare Hans og de andre klimajournalister, de taler altid om CO2-ekvivalenter.
Er I skuffet over det manglende drama, altså fraværet af traktorer, der blokerer indfaldsvejene her i byen?
Jamen, skuffet. Altså, jeg tror, den måde, man har bygget det op på...
Vi har ventet nu i årevis, og det har hele tiden handlet om, ligesom på en eller anden måde, at udskyde dramaet.
Og nu er man så udskudt det igen. Ja. Nej, der er ikke noget drama. Ja. Og det kan man selvfølgelig være skuffet over, men det er jo bøvl nok at komme rundt i byen i forvejen.
Ja.
Arne var lige ved ikke at komme herind i dag alligevel.
Det var på grund af blæsten. Ja, ja. Togene kan ikke køre, når det blæser. Men nej, der er ikke noget at være skuffet over. Det er helt som forventet. Altså, regeringen har jo anvendt en noget nølende, som Hans også har skrevet om i dag, en noget nølende fremgangsmåde, som gør, at man hele tiden siger, hvornår er det, vi skal være sure. Man ved det ikke rigtigt, for der kommer hele tiden en ny halvleg, og en ny halvleg, så bliver det jo...
Altså, det afhænger jo så nu af, hvilken model regeringen vælger at beslutte sig for. Og der er jo lagt tre modeller frem af Svareudvalget, som lancerede sit arbejde i onsdags. Tre anbefalinger til en CO2-afgift. Og alle har nok hørt om de tre modeller. Vi behøver ikke gå ned i tallene. Der er den store model. Et, det er dyrere. Det er den dyreste model. Den vil koste 8.000 arbejdspladser, sådan cirka. Så er der mellemmodellen. Den vil koste 4.800 arbejdspladser. Og så er der den billigste model. Der er afgiften så kun 125 kroner. Det vil så koste et andet med 2-3.000 arbejdspladser. Det har alle lytterne glemt lige om lidt. Men hvor stor er den her reform for landbruget? Altså, hvilken hylde ligger det på i de store reformpolitikers historie?
Det er en stor reform, som kommer til at ændre meget på landet. Ikke alene, den kommer til at lukke nogle arbejdspladser og koste nogle arbejdspladser, men det er også en omstilling af landbruget til at producere noget andet, end man producerer nu. Så det er en stor omstilling. Men altså, jeg ved ikke, hvilken hylde man skal lægge den på. Det største omstilling af landbruget er jo kommet af sig selv.
Når man tænker på de meget store reformer, der har været igennem. Historien.
Jamen, hvis nu man skal være lidt...
Landboreformerne er lidt langt tilbage, eller kommunalreform, eller hvad det kan være. Er vi derop?
Nej, men hvis man skal være lidt polemisk mod landbruget, så kan man sige, at det har jo vendet sig til at modtage penge i støtte, ikke mindst i kraft af EU-medlemskabet. Her kommer der noget, hvor de pludselig skal til lommerne, og det kommer selvfølgelig til at gå ondt på nogen, og der er selvfølgelig nogen, der kommer til at lukke. For dem er det jo vældig, vældig stort. Men først og fremmest er tanken jo, at de så skal omstille sig til en anden form for produktion, og så må vi jo håbe, der er folk nok til at spise alle de vegetarbøffer. Men det er lidt en anden diskussion.
Men lad os prøve at se, hvordan man politisk har grebet det an. Lad det være temaet for vores snak her, for det er nemlig meget specielt... Hør her, hvad økonomiminister Stephanie Lose siger.
Jeg må ikke starte med at slå fast, at nu de tre modeller, der er kommet i dag, det er jo et afsæt til de drøftelser, der skal være blandt andet i den grønne trepart. Og derfor så synes jeg ikke, vi i dag skal konkludere, hvor det der det kommer til at ende henne.
Udsættelse af udsættelsen er det her vel nærmest.
Det er jo tæt på at være flydende.
Den grønne trepart, det er det, vi alle sammen blev præsenteret for. Hvad er det for et dyr, som vi ser det? Et politisk dyr, der er blevet trukket ind?
Altså man har taget en idé, som mest har været brugt på arbejdsmarkedet, hvor man har haft de her arbejdsgiver og fagbevægelsen, og så regeringen har forhandlet store pensionsreformer osv. Så det er en model, der er brugt der, og så har man puttet den ind her, men i halen på, at der er set et ekspertudvalg, som har gjort, man kan ikke udtale sig, fordi vi venter lige på, hvad Michael Svarer siger. Nu venter vi så på den grønne trepart, som er en sjov konstruktion. Ikke alene er der 7 parter i treparten, hvilket er lidt bøvlet, men så har man også sat en ekstern formand ind, Henrik Dam Kristensen, socialdemokraten, tidligere formand for Folketinget, formodentlig verdens rareste mand, der kan få alle til at slutte fred. Så nu skal der gå tid med det, og regeringen vil helt sikkert svare på alle spørgsmål, som hun siger her, nu skal vi lige afvente, hvad treparten kommer frem til.
Henrik Dam, hvorfor skal verdens rareste mand sidde for den bordende?
Jo, altså, jeg tror, man er nødt til, jeg har forberedt lidt sådan et højskoleforedrag. I kan jo eventuelt gå ud og få jer en kop.
Surprise, surprise.
En kop kaffe og en påtår imens. Og det handler jo om, at landet, bundelandet, betyder jo sindssygt meget for alle danskere på meget forskellige hylder, der er de direkte berørte landmænd. Som vi taler om i øjeblikket i sådan en procesregi. Men der har været landbrug i Danmark i 6.000 år, og sindene er knap kommet ud af landbrugssfæren. Samtidig taler vi om fødevarer. Der er mange mennesker, der godt vil bestemme, hvad andre skal spise. Disse andre har det med at blive lidt aggressiv over, at det skal de ikke selv bestemme. Der er så mange dagsordner, der flyder sammen her. Hvortil kan lægges hele spørgsmålet om provinsen, som er blevet en meget, meget vigtig politisk dagsorden i slagsmålet mellem Socialdemokratiet og Venstre og Danmarksdemokraterne. Det er en meget hektisk slagmark.
Så disse tre modeller, hvor kedeligt de end lyder, handler på en måde om alt det, vi går og forholder os til politisk.
Det gælder om at få indbundet så mange kræfter som overhovedet muligt, så de ikke står og brokker sig bagefter, eller kan brokke sig med så lidt føje som overhovedet muligt. Ja.
Altså alle,
foredraget er slut.
Alle skal,
og det var da ikke særlig langt.
Nej.
Og alle skal hægtes på den her vogn, før den begynder at køre.
Ja, eller dem, der ikke hægtes på, de skal stå tilbage og ligne nogle botnakker.
Okay, hvorfor er det så Henrik Dam, verdens rareste mand, der sidder der?
Jamen, det ligger lige nu hos Stephanie Lose, som vi hørte her i Økonomiministeriet, de her forhandlinger. Og måske er det ikke en særlig god idé at have en venstre fra bundepartiet til at sidde i spidsen. Så er der nogen, der tænker, det er alt for landbrugsvælgende. Så har man taget en socialdemokrat, og så har man taget en meget, meget dreven forhandler. Henrik Dam er en dreven forhandler, og han er sådan en, der skaber løsninger. Han har aldrig været sådan en ølkassetaler. Han har været sådan en.
Hvorfor sidder der ikke en minister for bordet?
Det plejer der at gøre i trepartsforhandlinger.
Finansministeren, hvorfor det ikke?
Jamen, fordi ingen har rigtig lyst til at røre ved det her. Altså, det vil være rart. Altså, jeg har en fornemmelse af, og en meget velbegrundet fornemmelse af, nu har vi ventet på det her svareudvalg, nu venter vi på treparten, så kommer der noget derfra på et tidspunkt, sådan sidst på foråret.
Hvor alle parter er repræsenteret.
Ja, alle Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer, Kommunernes Landsforening, endda Dansk Metal og Dansk Industri osv. Så kommer der et eller andet ud, og så siger man, det er de jo blevet enige om, parterne her. Er der nogen, der er imod det? Og så får man et politisk forlig i løbet af ganske få dage.
Er formålet at afpolitisere det måske mest politisk sprængfarlige, man overhovedet havde ventet, at den regering skulle tage sig af?
Ja, det er det. Det er det, fordi man har ikke lyst til det her.
Kan man kalde det afpolitisering?
Ja, i den forstand, når noget bliver konsensus eller næsten konsensus, så holder det jo op med at være politik. Så skal det jo bare forvaltes. Jeg synes, der ligger sådan en negativ tone i din måde at spørge på, Martin.
Tak.
Den kritiske vært. Altså, tak, jeg synes jo, det ligner optakten til ret godt politisk håndværk. Man kan jo supplere om denne Henrik Dam, som jo er verdens, i hvert fald næstrareste mand. Han kommer jo også fra landet. Han er fra Vorbasse, er det ikke der, han er fra?
Det. Jo.
Man ved ikke, hvornår man skal starte disse
protester. Så må du ikke have undersøgt det.
man ved ikke, hvornår man skal starte disse dieseltraktorer for at udtrykke sin vrede. På den anden side skal man ikke køre så langt, hvis man skal ytre dem.
Du kan have det virkelig godt håndværk.
Optakten til det ligner det bliver til.
Ja. Er du enig i det her? Det er det, 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 Altså det der med at trække energien ud af det, afpolitisere, det er godt håndværk.
Men det har jo været meget, altså det er jo meget betændt sag, især for Venstre det her. Ja. Fordi de
det
har,
kommer vi til, men de er det godt håndværk?
Jamen det er det da. Det er det da. Hvis man kan lave et politisk forlig med en meget bred skare, og det tror jeg, det bliver, når der kommer sådan et trepartsresultat ud af døren, så kommer alle til at være med, undtagen Danmarksdemokraterne, og måske Alternativet, der siger, det er alt for lidt, eller det, måske Alternativet, men alle andre vil formodentlig være med til så at beslutte det, som treparten er blevet enige om, og man kan lave et politisk forlig på 3 dage, når først det er færdigt.
Men altså, jeg synes, det minder om noget, jeg lærte i politologi på statskundskab.
Der lærer man de særreste
ting. Der lærer man om de forskellige statsformer. Det her lyder som noget, som man forbinder med den korporative stat. Det var sådan, der var Østrig eksemplet, det der, hvor magten simpelthen bliver lagt så fast ud i alle interessenter i staten, at det politiske sådan set forsvinder. Uenighed, og det kamuflerer, det her overhovedet er magt.
Det spartles ud, og så sliber man væggen, og så maler man den, og så er alle eller næsten glade, eller i hvert fald tilfredse. Jamen, det er da korporativt.
Hvad er det, man kamuflerer? Er det interne uenighed i regeringen?
Man løser dem, man masserer dem, man fjerner myoserne. Der er jo modsætninger, men dem forsøger man at få opløst.
Der er kæmpe politisk energi i det her, hvis man gjorde det til sådan en klassisk politisk diskussion, fordi der er så modsatrettede interesser og så store interesser på spil her.
Ja. Hvem har fundet på den grønne, jo ikke trepart, syvpart er det? Vi bliver jo i eventyrets magiske talrække, ikke? Syvpart. Hvem har fundet på det?
Jeg tror, første gang vi hører det, er Jakob Ellemann, Venstres tidligere formand, og det har været Venstre, der har ville prøve at få det her kapslet ind. Det er ham, der nævner det første gang.
Okay. Det her, det er hvad der tilbage af Jakob Ellemann i den politiske historie?
Nå, men han har også ageret, hvad hedder sådan noget, hegnspæl og støttestolpe for, at Venstre kunne bevæge sig ind i regeringen. Det kostede ham, eller var med til at koste ham, hans politiske liv.
Men det
så
her,
der er meget
det er
efter
ikke,
ham.
Det er ikke uvæsentligt, det her.
Nej,
hvorfor kommer det fra ham?
Jamen, han stod jo i en meget svagere position, end den efterfølgende formand gør, Troels Lund, fordi folk troede ikke rigtigt på, at han ville landbruget det godt. Så derfor var han nødt til at afsende nogle signaler og etablere nogle forhandlingsgange, som gjorde, at folk tænkte, at vi kan godt være nogenlunde trygge ved ham. Det kunne de så ikke af forskellige mange grunde, men det er sådan, det er tænkt.
Ja.
Der er også det, at det her med klimaet, det er jo, det er en lidt diffus dagsorden, som jeg har været noget optaget af de seneste par uger, mens klimajournalisten Hans Mortensen har afhandlet det her. Der har jeg kigget i en stor vælgerundersøgelse, og det viser sig jo, at folk går ganske meget op i klimaet, men det er mest noget, andre skal løse, og det skal have omkostninger for dem. Og det er jo så usikkert, om landbruget er så hadet, at folk siger, ja, de er meget hadet. Lad endelig dem betale det, eller om i virkeligheden er klimaskepsisen, hvis vi må kalde den det, meget større, end vi får indtryk af i den offentlige debat, fordi vi medier har en tendens til altid at gøre det frontløbende større, end det er, mens det løber.
I hvert fald kan man se rundt omkring i Europa, og det vidner regeringens tøven i sagen jo nok også om, at den der klimaskepsis nok stiger, når det går ud over ens egen penge på. Det er også det, der er din pointe. Og det vender, og derfor er det jo oplagt at vende tilbage til Ellemann Jensen og hans opfindelse af den grønne syvpart, fordi det er jo så egentlig en konstruktion, der skal beskytte Venstre. Det kan oversættes til.
Ja, det kan det godt.
Det her.
Arne ser lidt skeptisk ud. Derfor skynder jeg mig
at sige noget og svare.
Selvfølgelig er det det. Altså, det er jo forsøg på at få det kapslet ind, og få, hvordan kan vi få landbrug og fødevare ind i de her forhandlinger, og få dem til at sige ja til løsningen, som kommer ud på et eller andet tidspunkt. Sige, I har jo selv været med til at lave den. Landbruget har selv været med til at lave den. Og det har Danmarks Natur.
Hvad siger de i Venstre om situationen nu?
Jamen, der er jo nogen, der har været imod det her helt fra start af, og det er jo i høj grad været deres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, og så har det været 2 europaparlamentarikere. Og man kunne bare se på Venstres landsmøde i efteråret, selvom der var en i sådan udad til konsensus om det her, så stemte de altså Asger Christensen ind som nummer 2 på deres, som altså er en af dem, der er direkte imod en afgift, nummer 2 på listen til europaparlamentsvalget. Så der er jo en bevægelse i Venstre, hvor man siger, det her, hvad er det, vi ruder os ind i?
Bliver det så indkapslet på en måde, så det kan, altså, så man kan håbe, at det forsvinder, eller bliver det, eller er det bare udskydet en egentlig konflikt i partiet?
Det er jo håbet om, at det forsvinder ved, at landbrug og fødevare er med til at bliver medafsendere på, altså landbrugets organisation bliver medafsendere på den løsning, man kommer til at lave.
Ja. Nå, men jeg vil bare sige, at jeg er enig i, at det er en beskyttelse af Venstre, men det er også en beskyttelse af Socialdemokratiet, som har en dog noget mindre aktie i det her med at beskytte produktion og landliv. Det er et område, og nu refererer jeg igen fra den valgundersøgelse, jeg har brugt mit liv på i denne her uge. Socialdemokratiet står ganske stærkt i provinsen. De har skændtes meget om det, men det er en stærk position, hvor de både kan tage landets synspunkt og byens synspunkt, og de vil selvfølgelig også sørge for, at de ikke kommer til at fremstå som sådan nogle typer, der sørger for at tømme landet, altså det landlige land for indbyggere.
Okay, der er jo nogen, der melder klart ud her, og synes, at de kan gennemskue alt camouflagen og de grønne farver i partsforhandlinger osv., og det er selvfølgelig hende her.
De modeller, der er blevet lagt frem, viser jo helt klart, at det her ikke er et spørgsmål om, man vil afvikle nogle landbrug i Danmark, men hvor mange landbrug, der skal afvikles i Danmark. Og det er vi imod. Altså, vi er på landbrugets side, vi er på danske fødevares side. Jeg synes jo, at fødevarer skal produceres i Danmark, hvor man producerer dem langt mere klimabevidst, end man gør i andre lande. Og derfor er vi imod en CO2-afgift.
Hvem er det, Støjberg taler til her? Er det Venstres vælgere på landet? Ja. Socialdemokratiets vælgere på land.
Det er i høj grad. Hun kender jo Venstre rigtig godt. Hun er vokset op i Venstre. Hun ved godt, hvor ømt et punkt det her er for Venstre. Og hun bor lige ned der, hvor det allermest gør ondt på Venstre. Nemlig, vil Venstre afvikle dansk landbrug? Og der har hun bare taget den der position, som er meget simpel for et oppositionsparti. Ja, vi er bare imod.
Hun taler det jo, og hvor alle andre forsøger at kamuflere og tale det ned, udskyde udskydelsen endnu en gang, så taler hun om, altså hendes retorik er voldsom, hun taler om en kriserklæring mod dansk landbrug hun er også lidt, og landdistrikterne.
Hun er også lidt ramt af det, vi snakker om med traktorerne. Hvornår er det, man skal angribe her? Mm. Skal man angribe udvalget, og så siger Stephanie Lose, vi har slet ikke besluttet os for, hvad vi gør endnu, fordi det skal først være grønt trepart og så videre. Støjberg er jo også i beknep for et tidspunkt, hvor hun virkelig kan sætte kniven ind.
Altså taktisk set er det her jo godt for Støjbergs evne til at få flere stemmer, men hun har lidt det problem, at hun erklærer sig på landbrugets side, men landbruget er ikke selv på landbrugets side.
De sidder inde i treparten.
De sidder inde i syvparten, og de var selvfølgelig helst fri. Ja. Nu havde jeg den store glæde at være på Danmarksdemokraternes landsmøde her i efteråret, og der var det hele lagt an til, at man skulle forstå, at Danmarksdemokraterne, det var det store nej til det her spørgsmål. Og så kommer lederen af Landbrug og Fødevare og fortæller, gider I ikke godt gå ind i forhandlingslokalet og sørge for, at det her bliver mindre slemt? Altså et klassisk pragmatisk standpunkt.
Jeg vil være frustreret, måske en lille bitte smule skuffet, hvis I ikke søger indflydelse, hvis I står uden for forhandlingerne.
Og der blev det sådan lidt klædt af, at det her synspunkt har altså også skyggesider.
Kunne man så argumentere for, at det her helt geniale politiske greb, man fra regeringen har foretaget, som skaber idel enighed og kamuflerer konflikter osv., risikerer at radikalisere situationen, altså udgrænse, nu plejer jeg at sige fløjene, men her særligt selvfølgelig højrefløjen.
Jamen begge fløje i virkeligheden, fordi altså, måske er klimapolitik det næstmest radikaliserende politikområde, der findes næst efter udlændingepolitik. Altså, vi ser nogle virkelig ekstreme positioner rundt i Europa. Både landmænd med traktorer, men også klimaaktivister. Meget, meget revolutionære klimaaktivister. Det er virkelig radikaliserende. Og ved at putte det ind i det her rum, fordi man kan godt sige, at landbrug og fødevarer sidder med, men der er mange landmænd, der synes, de ikke sidder med. Hele det der bæredygtige landbrug, Agerskov-gruppen og de mere sådan hardcore-typer i landbruget. Så der er nogen, der vil føle, at det her det bliver bare vedtaget i et lukket rum, hvor de sidder alle mulige eksperter og så ganske vist nogen fra Landbrug og Fødevare, og så kommer der bare et færdigt produkt. Altså, hvis vi tager udlændingepolitikken, som var dengang det var i sin vorden i omkring 2000. Hvis man nu havde sagt, nu får vi nogen fra Aarhus Universitet til at finde ud af, hvilken udlændingepolitik vi skulle føre, og så laver vi lige en trepart med Kommunernes Landsforening og Dansk Flygtningehjælp, og så kan de beslutte, hvad der skal være.
De kan vælge mellem disse tre modeller.
Ja, folk var der blevet rasende.
Ja, men jeg synes ikke, den sammenligning holder helt for hvis man bare havde gjort det, Det, man gjorde, det var at sætte et helt degnekorps af moralister til at fortælle danskerne, hvad de skulle mene om det her, i stedet for at diskutere det som politik. Så hvis man bare havde fået nogle universitetsfolk til at sige, at tre modeller, lukket grænse, lidt på klem, og så piv åben grænse, og så en politisk beslutning, det ligger jo også for inden af det her. Det er jo ikke sådan, at syvparten skal træffe beslutningen. Den skal lægge det til rette.
Det kommer de jo til i praksis, fordi hvis de kommer med et færdigt resultat, som de er enige om, så bliver det ikke ændret ret meget.
Så kommer alle bare til at skrive under på den.
Egentlig, ja, men det er jo, det, altså, jeg forstår ikke helt forarvelsen, men jeg kan godt se...
Der er ikke
se,
nogen forarvelse, der er en... Jeg er simpelthen en person, der aldrig bliver forarvet over noget som helst i politik. Men der er...
Du har set nok til det.
Ja, men jeg har set alt.
Du har set verden begynde. Ja.
Men der er en risiko i det, at nogen føler sig
vi
sat
faktisk,
udenfor.
Måske skal vi slutte programmet her med at lige at minde om, at det vi egentlig diskuterer her, det er en ret stor diskussion om den her regering.
Måske vil Arne godt lige sige noget mere om sin vælgeundersøgelse.
det får lov til sidst, men altså den der diskussion, jo, som vi jo havde fra starten af den her regerings liv, som jo handlede om, hvorvidt en konsensusregering, en korporativ fænomen, som den her regering i virkeligheden havde den effekt, at den ville trække yderfløjene til sig og gøre dem medgørlige og det har vi set nogen tegn på, eller radikalisere dem, fordi at man holder dem uden for indflydelse. Jo, det minder lidt om den diskussion.
Vi ved jo ikke, hvad det her ender med endnu, men der er der noget underligt ved den regering, der har pralet af. Nu sidder vi i et flertal, vi tør træffe de store, svære, onde beslutninger. Vi kunne afskaffe store bededag, vi kunne alt mellem himmel og jord. Så kommer der noget, der virkelig gør ondt her. Og så skal de dælen lyde med at have Henrik Dam kaldt hjem fra pensionisttilværelsen til at ordne det for sig.
Jeg er lidt uenig her, fordi du siger jo faktisk, at det er jo lige præcis... Altså lige præcis det her greb af en logisk følge af en regering, der faktisk får gennemført noget som en smal blokregering.
Prøv at høre, jeg synes godt, man med rette kan håne regeringen for, at den er så forsigtig her, men jeg tror, at alle regeringer ville være forsigtige. Hvis vi havde en centrum-højre regering, eller hvis Mette Frederiksen havde en regering baseret på venstrefløjen, ville hun også være nødt til at få konsensus om det her mentalt, politisk og også faktuelt meget store område. Men der er lidt alle, at hvis de er brutale, så er de nogle klovne. Hvis de spiller deres kort taktisk, så er de nogle klovne. Og bagved det ligger jo, at der bare ikke rigtig nogen, der kan holde den regering ud. Det er, det er jo det bagvedliggende.
Ja. Hans, du vil... Altså, kunne man sige, jamen, der er ikke andre end den her regering, der vil kunne have gennemført det. Netop den her regering må gennemføre det på den her måde. Det er en logisk konsekvens af den her bureaukrat-regering, sådan fuldstændig blottet for energi og saft og kraft, men den får gennemført den her kæmpe store reform, og det ville en blå regering have kunne gøre det. En rød regering ville have skulle stå over for et helt, altså et kæmpe korps af blåt råbemaskine.
Men hvis det lykkes, og de kommer ud med et resultat, og det tror jeg, de gør, så er det fint nok håndværk, men det er da sådan lidt underligt, at det er Henrik Dam og Michael Svarer, der skal føre regeringspolitik, når de nu er så reformmodige, som de siger, de er.
Reformmodige.
Sådan siger jyder.
Hvad betyder det?
Sådan siger jyder.
Hvad er det?
Ja, det er, at de har bukserne på.
Ah, når det er modige.
Ja.
Jeg tror nogle gange, du vælger at bruge et hårdt D, bare fordi du synes, det er sjovt. Du kunne sige godt.
Nej, det bruger vi der, hvor jeg kommer fra. Vi har meget,
det har I jo lov til endnu.
Vi har meget hårde konsonanter der, hvor jeg kommer fra.
Vi låner det klip fra DR og TV2. Tak for det. Også tak til dig derude i kontrolboksen, Birgit Nielsen Petersen, der til rette lager produceret som sædvanligt. Det var Avistid med Hans og Arne. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres ved i næste uge. Okay. Har I lagt mærke til, at Arnes briller matcher ledningerne på mikrofonen en til en?
Ja. Er der noget galt?
De er begge. Du kan sige, hvad er farverne?
Ja, jamen, den er meget, meget... Den er rød. Den er sådan rigtig...
Postkasserød.
Ja, postkasserød.
Henrik Damprød.
En brille så knitrende rød.
Der er vel ikke noget galt i at være lidt opmærksom på, hvordan man klæder sig.
Det står der ikke i sangen der.
Det ser så flot ud.
Den kender jeg ikke.
Jamen, det står, når jeg ser en rød brille blafra, eller?
Det er rigtig nok. Ja. Det er sådan en, som hælder dig.